Ну, я вже вітаю в нашій студії В'ячеслава Садовничого, головного редактора видання «Фінклаб». Доброго ранку, пане В'ячеславе.
Доброго ранку.
Будемо говорити зараз про візит місії МВФ. От вчора вже стало відомо, що таки вона у вересні прибуде до Києва, про оцінки від агенції міжнародної рейтингової агенції Fitch. І хочу відразу нашим слухачам нагадати, що ви можете долучатися до нашої розмови за допомогою телефону студійного 0800 750 490, безкоштовний з мобільних та стаціонарних, і так само через Viber можете ставити свої запитання на нашому гостю 067 67 404 76. Вже відреагувало Міністерство фінансів в особі Оксани Маркарової про те, що це дуже позитивний сигнал. Чи все так добре? Чи сам факт візиту дає нам надію про те, що до кінця року, не так багато часу лишається, такий буде транш, доволі великий, там майже 2 мільярди доларів?
Перед тим, як парламент пішов на канікули літні, і уряд теж припинив там активну співпрацю з МВФ в середині літа, було зазначено, що місія МВФ має прибути до України у вересні. Але те, що ще за місяць до цього візиту вони офіційно оприлюднили дати, це є позитивний сигнал з точки зору того, що цей сигнал усім контрагентам про те, що Україна досі залишається в програмі МВФ і є шанс на те, що буде домовленість осінню, і ми отримуємо наступний транш. Бо теоретично вони могли оприлюднити дату візиту там за тиждень. Наприклад, там в перших числах вересня вони могли сказати, що через тиждень ми будемо з візитом. Але вони зробили це ще всередині серпня. І чому? Тут важливо розуміти контекст цієї ситуації. Зараз ми бачимо, яка розгортається фінансова криза в нашого південного сусіда в Туреччині, і вони таким чином посилають сигнал, що ми бачимо, що є поряд Україна, яка теж потребує валютного зовнішнього фінансування, і ми розглянемо цю можливість восени.
Буквально коротко, чи це в практиці фонду міжнародного валютного, ну, скажімо так, повідомляти заздалегідь про такі візити? Тобто, от коли ми буквально напередодні багато медіа аналізували профільних, власне, той прес-реліз, який видала агенція Fitch, всі такі були дуже стурбовані, так? І тут нібито ж всі розуміли, що приїде такий фонд, та місія фонду, і, в принципі, у нас все за планом. Чому тоді такі були оцінки, чи, приміром, Fitch, він видає свою інформацію, скажімо так, за підсумками такої роботи і аналітики за попередні період великий?
Зазвичай МВФ спілкується з журналістами і каже, в режимі є запит, і вони дають інформацію. А публічний прес-реліз – це не в практиці МВФ, що вони публічно анонсують конкретні дати візиту. Mm-hmm. Тобто це піднімає статус цього візиту. З приводу Fitch, вони також наголошують на тому, що без МВФ Україна не отримує доступ до іншого фінансування, фінансування Європейського Союзу, фінансування Світового банку та інших кредиторів. Тому вони теж наголосили на тому, що ця співпраця важлива, і це теж зробили ще до візиту місії МВФ. І вони в своєму звіті зробили наголос на тому, що коли вони весною підтвердили суверенний рейтинг України, вони зазначили, що ми підтверджуємо платоспроможність України на поточному рівні, якщо в третьому кварталі ми отримаємо фінансування МВФ. Третій квартал якраз закінчується у вересні. Вони зараз наголошують на тому, що ризики, що ми отримуємо фінансування не в третьому кварталі, а в четвертому, вони підвищуються. Тобто вони роблять наголос на тому, що Україна, ваш рейтинг на цьому рівні тримається лише тому, що ми вважаємо, що ви будете продовжувати і далі співпрацю з МВФ. Якщо ми співпрацю з МВФ припиняємо, наші рейтинги, можливо, будуть зменшені, а це буде мати вплив на вартість запозичень для країни і для приватних суб'єктів господарювання.
Багато аналітиків говорить про те, що ми можемо протриматися ще якийсь час без чергового траншу, і всі говорять, ну, максимум 2 місяці, тобто до жовтня. Наскільки реалістично у разі успішного візиту цієї місії? Давайте порахуємо, коли де-факто гроші надійдуть, і знову нагадаємо нашим слухачам, що ці кошти не надходять не до державного бюджету, а вони йдуть на поповнення золотовалютних резервів, ну, тобто це там, здається, рахунки Держказначейства, правильно?
Зазвичай основним отримувачем коштів МВФ є Національний банк, окрім деяких випадків, коли це напряму отримує Мінфін для фінансування бюджету, але це дуже, дуже рідкі окремі випадки. Національний банк, отримуючи цю валюту, він, по-перше, має можливість повертати МВФ колишні борги, бо Національний банк
Так, у нас підтискають строки.
Запозичав раніше кошти для того, щоб підтримувати золотовалютні резерви. Тобто він, отримуючи кошти, може їх повертати в рахунок погашення боргу. По-друге, це сигнал ринку про те, що в нас банку є валюта, і якщо будуть якісь дуже сильні коливання на валютному ринку, він зможе продовжувати валютні інтервенції, щоб підтримувати курс. І третє, якщо Мінфіну потрібно буде сплачувати, наприклад, відсотки за зовнішніми боргами, він може, отримуючи гривні від доходів в державний бюджет, може за цю гривню купити валюту в Національному банку, вона буде в наявності, і сплатити ці відсотки зовнішнім кредиторам. Тобто ці гроші, незважаючи на те, що їх отримає Національний банк, вони підтримують в тому числі бюджетну систему і можливість держави Україна сплачувати зовнішні борги.
Угу, тобто в такий спосіб. Про терміни. Та, от з цього моє питання було останнє. Якщо місія до нас приїжджає у вересні, коли де-факто можуть гроші надійти?
Місія приїжджає в вересні, вони тут роблять огляд. Якщо навіть за підсумками цієї місії все ок, вони мають підготувати звіт. Цей звіт має бути винесений на раду директорів МВФ. Тобто бюрократичні процедури можуть тривати до 2 місяців. Тобто це, можливо, кінець жовтня або початок листопада, можливо, це фінансування.
Але
наголошу на тому, можливо, наші слухачі не пам'ятають, мова йде про те, що ми хочемо отримати від МВФ приблизно 2 мільярди доларів в цьому транші.
Я просто пам'ятаю, що насправді там ми мали отримати трошки меншу суму, до мільярда. Звідки з'явилася ця 1,9 цифра? Нагадайте.
2 роки поспіль, і в 2016-2017 році ми дійсно отримували по мільярд доларів, але згідно домовленостей, які були ще там на початку року між Україною та МВФ, то передбачалося, що за підсумками перегляду цього раунду програми ми отримуємо трохи більше фінансування. Бо принцип МВФ закладений не те, що ми отримуємо рівними частками. Це можуть бути різні суми. Наприклад, коли ми в 2015 році започаткували програму з МВФ, перший транш взагалі був 5 мільярдів доларів. Потім був
разовий,
менше.
Разовий,
на початку року 5 мільярдів, потім приблизно там 1,7 мільярдів восени 2015 року, в 2016-2017 по мільярду, і зараз йде мова про 2 мільярди. Тобто суми можуть коливатися в залежності від домовленостей сторін.
Але повертаючись до тих умов, які нам висував Міжнародний валютний фонд, є ще ж така річ, як підвищення платні за газ для населення цього пункту. Цей пункт Кабінет міністрів відстрочив. У нас починається з осені опалювальний сезон, і навіть агенція Fitch, ну, власне, медіа, от розбираючи цей прес-реліз, вказує, що можливі ускладнення в перемовинах саме з політичних міркувань, оскільки, знову ж таки, наближається опалювальний сезон, вибори, а от цього пункту ми не виконали.
Декілька разів уряд переносив дату, коли він визначиться, яка ж буде ціна для населення та теплогенерації на газ. І остання дата, яку була зазначена, це 1 вересня.
Угу.
Тобто ми бачимо, що 1 вересня уряд має вирішити питання, до 1 вересня уряд має вирішити питання з приводу ціни на газу. 6 вересня вже прибуває місія МВФ. І буде тут працювати до, здається, до там 13-14 вересня. І тут потрібно зазначити, що ми, як країна, ще на початку літа виконали одне з головних завдань, яке нам стало МВФ. Ми ухвалили поправки по антикорупційному суду. І залишалося 2 головних питання. Це ціна на газ і бюджетне питання. Тобто, коли прибуде місія МВФ, вже буде відомо, чи Гройсман піде на підвищення ціни на газ. Це по-перше. І по-друге, вже буде готовий проєкт бюджету на 2019 рік, який має бути направлений до парламенту до 15 вересня. Тобто в ті дні, коли МВФ тут буде, вже буде готовий проєкт бюджету, вони зможуть його вивчити цей бюджет, зрозуміти, наскільки він реалістичний. І по-друге, ми маємо зараз невиконання доходів бюджету поточного року. І МВФ наполягав на тому, що ми маємо збалансувати не тільки проєкт майбутнього бюджету, але й поточний бюджет. І саме в вересні, також, коли уряд буде готувати правки до бюджету і подавати їх в парламент, вони теж зможуть побачити, чи реалістичні вони правки вносять до цього бюджету, бо потрібно буде скоригувати план доходів і витрат на цей рік. Тобто МВФ, коли прибуде сюди, буде розуміти, чи бюджет на цей і наступний рік буде збалансований, чи виконані вимоги по газу. І якщо ці вимоги будуть виконані ось до середини вересня, тоді ми можемо там з 100% впевненістю розуміти, що ми отримуємо фінансування. Якщо на початку вересня питання газу загальмується, це знову так. як кажуть, болото, українське болото буде так. Знову це питання буде відкладатися, відкладатися, відкладатися. Бо теоретично програма МВФ закінчиться в нас навесні 2019 року. Тобто теоретично ми ще можемо там отримати фінансування там в кінці року чи на початку наступного року, якщо ми все ж таки виконаємо ці вимоги. Але якщо ми будемо дуже затягувати з цим питанням, ми не отримаємо фінансування, і зовнішні кредитори від нас
відвернуться, скажімо так, на кілька місяців. І я зустрічала чимало аналітики з такими прогнозами, що буде, якщо ми не отримуємо цей транш і не отримуємо додаткові, ну, от, принаймні, пані Маркарова, очільниця Міністерства фінансів, каже про 1 мільярд від ЄС і 800 мільйонів від Світового банку. Якщо ви раптом пам'ятаєте, коли в нас там найближчий термін, коли ми маємо віддати черговий наш частину зовнішнього боргу, от, тобто, якщо ми з жовтень, і звідки, очевидно, ці гроші можуть брати, якщо, можливо, навіть не про термін, що це до кінця року, ми 18-му, здається, маємо вже щось віддавати.
Ну, у нас графік виплати по зовнішньому боргу майже щомісячно, бо в деякі місяці ми платимо МВФ, в інші місяці ми платимо відсотки по єврооблігаціям, в інші місяці в нас виплати по валютному внутрішньому боргу. Тобто, в принципі, там в Мінфіну ця сума, як кажуть, на цей рік там була запланована приблизно по зовнішнім боргам десь 7-8 мільярдів доларів, вона розтягнута так протягом року. Тобто, потреба в валюті виникає завжди. Звідки ця валюта буде взята, якщо не буде транш МВФ? Мінфін буде брати валюту в Національного банку із золотовалютних резервів для цих виплат. І в якийсь момент ринок побачить, що золотовалютні резерви швидко знижуються, і це буде впливати на курс гривні. Тобто зменшиться можливість Нацбанку підтримувати курс гривні. І ще на початку року Національний банк провів дослідження, і в середині року воно було оприлюднено через неофіційні канали, згідно якого, якщо не буде фінансування МВФ, то Національний банк в найгіршому варіанті пророкував курс 40 гривень за долар. Тобто вони тверезо зазначили, що якщо не буде валютної підтримки України, ми не втримаємо валютний курс, і він буде там до 40 гривень, може підскочити з нинішнього рівня 27 гривень за долар. Тобто, коли кажуть, що нам МВФ не потрібен, потрібно розуміти альтернативи. Альтернатива полягає в тому, що буде тиск на валютний ринок, а через зміну курса це відчують усі споживачі, як середній клас, який багато купляє імпортних товарів, там подорожує за кордоном, так і навіть і найбідніші верстви населення, бо девальвація національної валюти через деякий проміжок часу впливає на рівень інфляції. Нацбанк колись розраховував, що кожен 1% девальвації – це приблизно там декілька відсоткових пунктів інфляції. Тобто, якщо в нас на 10% там за декілька днів підстрибує курс, то можна там декілька відсотків інфляції наприкінці зразу місяця вже очікувати. Тобто, це дуже важливі питання. Багато людей вважають, що МВФ – це десь там далеко, це нас не цікавить, у нас там робота, школа, дім і продуктовий магазин. Але ні, МВФ – це те, що може вплинути на життя кожної людини.
До речі, в нас за підсумками липня була дефляція навіть, за даними Держстату. Знаєте, на хлопський розум сприймається, що це краща ситуація, але, наскільки я розумію, це не так. Ви могли би роз'яснити, що це був такий за, що це були за цифри, як так склалося?
Держава вимірює два показники інфляції – споживча інфляція та базова інфляція. Споживча інфляція, вона, в принципі, охоплює увесь масштаб цін в країні. І дефляція в липні відбулася через те, що на деякі продуктові групи відбулося дуже значне зниження цін. Це овочі, фрукти, але це сезонне зниження. І це сезонне зниження, якщо його прибрати і подивитися на інший показник базової інфляції, то інфляція майже не змінилася. Вона як була висока, так і залишається високою. Тобто це зниження цін, воно є тимчасовим. Вже там в серпні або вересні, в жовтні на ті ж самі овочі, фрукти під ціни можуть піднятися, а ціни на інші товари не знижуються, і тому загальний рівень цін буде продовжувати зростати.
НБУ також відреагувало на новину про приїзд місії МВФ і заявляють в Нацбанку, що це покращить ситуацію з гривнею. Якщо ми з вами так спробували проговорити, яким буде песимістичний сценарій, наскільки курс може знизитися і стабілізуватися гривня після приїзду місії? Чи це буде тимчасовий ефект, чи це така буде якась логічна історія? Адже зараз ми спостерігаємо там чи не щодня, там десь на 13 копійок, ще щось, що гривня гривня трошки послаблюється.
Тут можна коротко розділити історію на дві частини. Перше, а якщо ми отримуємо фінансування МВФ і фінансування інших кредиторів, це означає, що Україна рефінансує 100% свого зовнішнього боргу, і питання боргу не буде тиснути на валютний ринок. Угу. Але валютний ринок – це не лише питання боргу. Валютний ринок – це експорт і імпорт, це зовнішні кредити приватні, приватних компаній, погашення зовнішніх кредитів приватних компаній. І це окреме життя. Тобто Нацбанк, його теза полягає в тому, що якщо не буде навантаження з боку боргового ринку, то ринок буде рухатись, як він розвивається. Якщо на ринку тимчасово не буде вистачати експортної виручки, наприклад, зменшаться ціни на сталь та пшеницю, і наші експортери отримують менше коштів, то курс буде зростати, в цьому випадку, навіть якщо в нас буде все дуже добре з МВФ, бо це ринкова ситуація. І ціна на товар, а валюта є товар, визначається попитом і пропозицією. Якщо пропозиція, наприклад, збільшиться, Нафтогаз має закуповувати природний газ для опалення наших будівель взимку. Для цього йому потрібна валюта. Він цю валюту купляє на міжбанківському ринку. Тобто, якщо Національний банк виходить на міжбанк і купляє більше валюти, це збільшує попит на валюту, і це теж рухає курс вгору. Також влітку почалися виплати по дивідендам. Іноземні компанії, які володіють в Україні прибутковими компаніями і виводять свій прибуток за підсумками року, вони теж купляють валюту, і це теж тисне на курс. Тобто навіть ринкова ситуація полягає в тому, що дія цих факторів може впливати на те, що курс може зростати або знижуватися без прив'язки до програми з МВФ. І ще на початку року були зроблені такі консервативні прогнози, які полягають в тому, що, в принципі, коливання курсу в межах 10% на рік – це нормальна ситуація для країни, що розвивається. Тобто, якщо в нас там на початку року курс 30, в кінці року 27, чи навпаки 27, а в кінці 30, це, в принципі, нормально, бо...
Ну, хоча населення це лякає, тому що воно так не...
Населення має розуміти, що курс не може бути стабільним, бо в цьому житті нічого не є стабільним. Ціни в магазинах не є стабільними, наше життя не є стабільними.
Ми в бюджеті ж закладали скільки? 29,2, здається?
Це на кінець року, але середній по року в них там 20... був десь 27 з копійками.
Ще одна така історія. От вчора, знову ж таки, багато хто розуміється на світовій економіці, аналізував ці новини. Турецька ліра, та валюта, яка дуже знизилася буквально за кілька днів, здешевшала. Наскільки це сигнал про те, що якісь не дуже здорові процеси відбуваються загалом в світовій економіці? І як би тут Україні? Чи треба чомусь повчитися, на щось звернути увагу? І наскільки це на нас може вплинути?
Одна з проблем Туреччини, а там комплекс проблем, полягає в тому, що турецькі банки залучали дуже багато іноземних кредитів для підтримки кредитування в країні. Тому зараз, коли приходить час виплат по цим кредитах, в тому числі виплати по кредитам держави, інвестори починають розуміти, що ситуація в економіці Туреччини не дуже гарна, і, можливо, Туреччина не справиться з цією хвилею необхідності, з хвилею виплат по зовнішнім боргам. В Україні протягом останніх років відбувалася реструктуризація економіки і банківської системи. Банки зменшували свою зовнішню валютну заборгованість, тому зараз українські банки менше валюти мають віддати своїм материнським структурам або приватним інвесторам, ніж це було ще в 2014 році. Тому автоматичного переносу аналогії з Туреччиною України не можна робити. Але Туреччина посилає один сильний меседж, який полягає в тому, що не можна політичні еліти втручатися в діяльність Центробанку. В Туреччині Ердоган пробує втручатися в діяльність Центрального банку, його зять є міністром фінансів, і це інвесторів лякає, що в банківській фінансовій системі керування буде в ручному режимі, а Ердоган не є всесвітньо відомим економістом і фінансистом, тому це, знаєте, як ситуація, це не дуже політкоректний цей жарт, але як хтось з гранатою. Uh-huh. Ось. І тому інвестори панікують і виводять свою валюту із Туреччини, бо вони вважають, що Туреччина йде хибним шляхом Венесуели.
Uh-huh. Навіть так. Є в нас дзвінок від слухачів. Доброго ранку вам. Представляєтеся, як вас звати. Перепрошуємо, що не так оперативно долучили вас. Слухаємо вас.
Добрий ранок. Значить, це все Володський його турбує. Ну, по-перше, відносно відносно валюту, яку мають купувати наш на Нафтогаз. Наш Нафтогаз купує валюту, мав би менше купувати, якби вони купували газ у нашого виробництва половину. Справа в тому, що вся енергетика в Норвегії, наприклад, повністю в державній власності. У нас же це діло, ми викидаємо валюту. По-друге, ми викидаємо валюту на купівлю вугілля, коли наші копальні, як то кажуть, заморожені в багатьох випадках. Ну, це говориться, це про інше. А щодо, от, наприклад, Туреччини, я би з вами не зовсім погодився. Справа в тому, що Ердоган пересадив половину опозиції своєї. А це, як правило, дуже багато було бізнесменів.
Ну, це вже такі трошки навіть давні процеси.
Дуже серйозно вдарило по валюті і по економіці країни.
Угу. Дякую вам, пане Всеволоде. Мабуть, запитаємо в нашого гостя, нагадуємо, В'ячеслав Сядуничий, головний редактор видання «Фінклаб», про те, наскільки ось це закупівля вугілля за валюту і, власне, і інші закупи у нашої країни, власне, в енергетичній сфері якось впливають на курс.
Ну, я можу лише підтвердити тезу, яку я на початку розмови сказав, що восени якраз ми збільшуємо закупівлю газу, і, ну, і правильно наголосив слухач також, і імпортне вугілля, тому ми втрачаємо більше валюти. А в нього дуже є вірна теза про те, що якби Україна використовувала в енергетиці більше власних енергоресурсів, то в нас би була менша потреба витрачати валюту на купівлю імпортних енергоресурсів. Це все вірно, але Україна не може навіть технічно наростити видобуток необхідних енергоресурсів в короткий проміжок часу. Я дивився звіти української компанії «Укргазвидобування». Вони інвестують в розробку родовищ, вони збільшують видобуток газу, але це дуже повільний темп. Не можна одразу там вдвічі, навіть на 10% не можна одразу збільшити видобуток газу. Вони там демонструють там декілька відсотків зростання, і вони кажуть про те, що ті родовища, які зараз використовує Україна, вони майже усі вже використані на повну потужність. Тобто для того, щоб добувати більше газу, потрібно більше родовищ вводити в експлуатацію. А це дуже така далека перспектива. Не один, а декілька років. Тому ми не можемо одразу відмовитися від купівлі імпортного газу, навіть європейського, не кажучи вже російського. Те ж саме по вугіллю. У нас дуже багато енергетики працює на антрациті, який добувався лише на зараз непідконтрольній території Донбасу. І це вугілля антрацит ми вимушені зараз імпортувати. Але є державні програми по переводу деяких теплоелектростанцій, теплоелектроцентралей, енергогенеруючих компаній на вугілля марки Г, газове вугілля, яке добувається в тому числі на зараз на контрольованій Україною території. Тобто, якщо ці дві умови будуть виконані, якщо ми збільшимо видобуток газу і зможемо переорієнтувати власну енергетику на газову групу вугілля, то дійсно в нас зменшиться потреба в імпорті енергоресурсів, і це покращить ситуацію на валютному ринку. Але це ситуація не найближчих 2 років.
Ну так, це справді така, і політичних багато там рішень має бути, і не лише. Дякую вам дуже, пане В'ячеславе. В'ячеслав Сядуничий, головний редактор видання «Фінклаб», говорили про візит місії МВФ до України у вересні.